Бүгін бір қыз маған ұялысын берді, сосын көлімдеп мен ұялыма тердім. Бетін елестеттім, ай-ай керім. Елестеттім ернін, елестеттім көздерін. Номері 701-777-777-777. Ей, не олып кетті есірген клиент. Соны айтып едім, қызарды беті.
Камусон.ком.
Сосын оның апасын Биякейо көріп қалып қатты таңғалды. Жаңа жоспар бар саған Динара, ұялынғандай 705-777-777-777. Ей, не олып кетті сенікіне. Екеуің де қалың, қалталарың қалың, мында келі жаң.
Қиын ба біздің қыздар? Қиын ба біздің қыздар?
Бүгін бір қыз маған үйінікін берді, сосын көлімдеп мен ұялыма тердім. Жалғыз сенсің десем, соған сенеді. Сені жақсы көрем десең, соған сенеді. Денесі оның 8-8-5-8-8-8 болды. Қазір болса 9-0-6-0-9-0. Әкесінде тыйым бар, шешесінде тыйым бар, оны өзім мойындар. Кейін оның дос қызын Биякейо көріп қалып ұнатып қалды. Онда да тыйын бар, аты Алия. Кездескен кезде денесі 8-8-5-8-8-8 болды. Қазір болса 9-0-6-0-9-0. Төртеуің де қалың, қалталарың қалың, мында келі жаң.
Тыйын ба біздің қыздар? Тыйын ба біздің қыздар?
Бүгін бір қыз маған өзім берді, сосын көлімдеп мен құшағына ендім. Атын әселдет, осыдан кейіне ұялымды бердім, ұялысына терді. Номерім 702-777-777-777. Ей, жазып ал мән берме. Соны айтып едім, қызарды беті, ол да көлімдеді. Кейін оның сәңгісін Биякейо көріп қалып, ғашық болып қалды. Кейін көп ұзамай өзі келіп жанна, ұялымды алды. 702-777-777-777. Ей, жазып ал мән берме. Алтауында қалың, қалталарың қалың, мында келі жан.
Тиын ба біздің қыздар? Тиын ба біздің қыздар?